Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Vučić i Kurti danas u Briselu nastavljaju dijalog u normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. U Banja Luci uhapšene još dvije osobe zbog sumnje da su pomogli Mladenu Božoviću iz Crne Gore, koji je prethodno uhapšen po međunarodnoj potjernici. Novinari, aktivisti i političari na meti softvera za presluškivanje, pokazuje globalni izvještaj nevladinih organizacija. U Engleskoj ukinute skoro sve mjere protiv koronavirusa, gdje je proglašen Dan slobode. Novi podaci, u poplavama u Njemačkoj je poginulo najmanje 165 osoba, a u Belgiji više od 30. NATO traži od Talibana da prekinu vojnu ofanzivu u Afganistanu. Na hodočašću u Meki 60.000 osoba dozvoljeno samo vakcinisanima. Francuska laboratorija Karma prvi put prodala vještačko srce. U ovoj emisiji ćete čuti i kako osnivačica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko komentariše izjavu ministra policije te zemlje Aleksandra Vulina o ujedinjenju svih Srba.
Osporavanje priznati granice u regionu znači ozbiljna destabilizacija regiona.
Čućete i na čiju inicijativu škola Hafiza Islamskog školskog centra za izučavanje Kur'ana treba donosi ime Ahmada Kadirova, oca kontroverznog čečenskog lidera Ramzana Kadirova.
Inicijativa za izgradnju Islamskog školskog centra za izučavanje Kur'ana časnog potekla je od strane delegacije Europskog muslimanskog foruma, koja je nedavno posjetila Islamsku zajednicu.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti rekao je nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu da je čista laž da nije htio da potpiše deklaraciju o uzdržavanju od akcija koje bi izazvale napetost. On tvrdi da srpska strana nije htjela da se uvrsti rečenica o suočavanju sa prošlošću, što je, kako navodi, pohvalila Evropska unija. Prethodno je Vučić izrazio nezadovoljstvo susretom sa Kurtijem u Briselu. Mislio sam da ne može gore, a danas sam se uvjerio da ima i gore. Kazao je Vučić dodavši da Kurti nije htio da prihvati neke od tačaka, posebno u održavanju od akcija koje bi potencijalno ugrozile situaciju na terenu. Vučić je rekao da je Kurti insistirao da su Srbi krivi za tri genocida na Kosovu od 1878. godine. Vučić je naveo da je mnogo zabrinut za sigurnost Srba na Kosovu. Bio je ovo drugi susret Vučića i Kurtija u Briselu iza zatvorenih vrata u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Prvi put su se sastali 15. juna, kada je zvanično obnovljen proces dijaloga koji je zastao u septembru 2020. godine. Visoki predstavnik Europske unije za zajedničku politiku i sigurnost Josep Borrell izrazio je nadu da će ovaj susret biti bolji od prethodnog koji, kako se izrazio, nije donio mnogo rezultata. Uoči početka sastanka izrazio je nadu da će obje strane pragmatično pristupiti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hapšenje Miloša Božovića povezanog sa Škaljarskim klanom te visokog funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i dva policijska inspektora uznemirilo je javnost u Republici Srpskoj. Analitičari ističu da već godinama postoje naznake o povezanosti kriminala, politike i sigurnosnih struktura, ali da su tek sada izašle pred oči javnosti i da se to sada pokušava pokazati kao borba protiv kriminalaca u njihovim redovima. Međutim, ne postavlja se pitanje kako je do toga došlo. Prilog Gojka Veselinovića.
U Banja Luci u nedjelju po međunarodnoj potjernici uhapšen Miloš Božović, osumnjičen za teško ubistvo u Crnoj Gori 2019. godine, koji je povezan sa Škaljarskom kriminalnom grupom. U istoj akciji uhapšen je Mladen Milovanović, glavni inspektor uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske, te inspektori Predrag Vatreš i Goran Rečević. Oni se sumnjiče za pomaganje u skrivanju Božovića, za kojim je u Crnoj Gori raspisana Interpolova potjernica zbog učestvovanja u ubistvu Nikšićanina Ranka Vuletića 2019. godine. Nakon hapšenja pomenutih lica, ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač najavio je da će se hapšenja nastaviti u narednim danima u sklopu opsežne akcije čišćenja redova MUP-a. U ovoj akciji sinoć su hapšena još dva lica u Banja Luci koja se također sumnjiče za pomaganje Božoviću u skrivanju. U javnosti se postavlja pitanje da li se radi o čišćenju policijskih redova ili u pitanju unutrašnji obračun u redovima policije. Za Banja Lučanina Edina Osmančevića ovdje se radi o sukobu suprotstavljenih klanova koji imaju svoje veze i u kriminalu i u politici. Zbog toga, kaže, nema povjerenja u institucije i ne osjeća se sigurno.
Ne verujem ovim ljudima, niti Lukaču, niti Dodiku, nikome. Smatram da je ovdje čovjek ugrožen. Primjer slučaj Davida Dragičevića najbolje pokazuje u kakvom stanju se uopšte nalazi ova država.
Ni Banja Luča, ni Nigor nije uvjeren da se ovdje radi o iskrenoj želji za otklanjanjem pojedinaca i grupa koje sarađuju sa kriminalom, već da je u pitanju predstava za javnost.
Ne vjerujem u to, vjerujem da je to još jedna u nizu od manipulacija i da se samo kao poboljša stanje, a zapravo namažu oči.
Politička analitičarka Tanja Topić smatra da je ovaj slučaj pokazao koliko malo povjerenja građani mogu imati u institucije, te kolika je isprepletenost pojedinaca na visokim funkcijama sa kriminalom u regionu.
I sasvim sigurno da politika nastoji izvući određeni profit iz toga, zahvaljujući upravo tezi da se obračunavaju sa kriminalcima pod navodnim znacima u sopstvenim redovima. Niko ne postavlja pitanje otkud kriminalci, znači u našim redovima, otkud ta povezanost.
Miladin Stanić, šef kluba poslanika SDS-a, najjače opozicione partije u Republici Srpskoj, kaže da će opozicija zatražiti da se o ovom slučaju raspravlja na nekoj od narednih sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, ali nakon ljetne pauze.
Tražimo onda kad da vidimo šta znači ta ministrova prijetnja da će biti još i tako da vidimo dok hoće li jedan policajac ostati ili inspektor u službi.
Cijeli slučaj istražuje okružno tužilaštvo Banja Luka koje je odlučilo da se uhapšeni inspektor Ivatre Širečević brani sa slobode dok se za Milovanovića čeka odluka postupajućeg tužioca o određivanju mjere pritvora. Istovremeno iz tužilaštva BiH je saopšteno da su ispitali Miloša Božovića u svojstvu svjedoka u slučaju koji vode protiv Darka Eliza i drugih. Tužilaštvo BiH već duže vremena provodi obimnu istragu predmetu Darko Eliz i drugi u kojoj se istražuju elementi organizovanog kriminala povezani sa više teških krivičnih djela, među kojima su ubijstva, pljačke transporta novca i druga kaznena djela počinjena na području BiH. Eliz je početkom marta isporučen u BiH od strane srbijanskih vlasti. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiji, ali i regiji, nižu se reakcije na izjavu ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina o stvaranju takozvanog srpskog svijeta. U opozicionoj demokratskoj partiji socijalista Crne Gore, koju vodi predsjednik te zemlje Milo Đukanović, smatraju da srpski ministar, inače poznat po oštrom i politički nekorektnom riječniku, ne daje slučajno takve izjave. Iz Bosne i Hercegovine poručuju da ovakve poruke potvrđuju da je u Srbiji na vlasti ista ideološka platforma kao i 90-ih. Više u prilogu Anete Durović.
Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje srpskog sveta. Zadatak ove generacije političara jeste da objedini Srbe gde god oni budu živeli. A vi, gospodine predsjedniče, preuzmite odgovornost, kandidujte se za predsjednika Republike Srbije. Nema vremena, gospodine predsjedniče, da neko drugi postane predsjednik svih građana Srbije i predsjednik svih Srba.
Ovako je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin na godišnjici njegovog pokreta socijalista ponovio ideju o stvaranju srpskog sveta i objedinjavanju svih Srba. Andrija Mandić iz Demokratskog fronta, vodeće konstituenta vladajuće parlamentarne većine u Crnoj Gori, kazuje da su Crnoj Gori već radi na njenom ostvarenju.
Srbi iz Crne Gore, Srbi iz Republike Srpske, Srbi iz Makedonije, te granice koje postoje među nama da i ne postoje u njihovim glavama, a onda samim tim bolje ćemo sarađivati, bit ćemo bliže jedni drugima, na kraju jedan smo narod.
Radio Slobodna Evropa uputila je vladi upit da prokomentariše izjavu Mandića kao i pitanje može li projekat stvaranja srpskog sveta postati zvanična agenda vlasti Crne Gore s obzirom na to da ga najveći politički savez podržava, ali do emitovanja priloga odgovor nismo dobili. Iz Demokratske Crne Gore, jedna od članica vlasti, nismo dobili odgovor, a u građanskom pokretu URA ocjenjuju da svi projekti koji predlažu crtanje novih granica na Zapadnom Balkanu, uključujući i projekat srpskog sveta, su opasni za stabilnost regiona i utiču na narastujući nacionalizam. Potpredsjednica te stranke Jovana Marović za Radio Slobodna Evropa kaže da je problematično to što je projekat javno podržan od strane lidera DF Andrije Mandića, ali da njegov stav ne može biti tumačen kao stav vlade. A poslanica opozicione socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović poručila je da dok god se dešavaju primitivne i zlokobne, kako je rekla, orgije po Beogradu i Crnoj Gori, demokrate i URA iskazuju spremnost da ovdašnji Vučićevi velikosrpski izvođači budu i formalno dio vlade. A da prokomentariše poruke Vulina kao i Mandića, pitali smo poslanicu Demokratske partije socijalista Aleksandru Vuković.
Mislim da je Crna Gora ovakva sa ovom vlašću najbolja ili da kažemo desna ruka srpskome svetu i njenim izvršiteljima i vjerujem da ministar Vulin kao čovjek koji predstavlja jednu državu, jeli, to u jednom od najvažnijih resora, ne govori uzalud i ne govori slučajno ono što govori.
A Sonju Biserko, osnivačicu nevladine organizacije Helsinški odbor za ljudska prava, ovo ne čudi jer je, kako kaže, Vulin već ima ovakve izjave, kao i da Vulin izgovara ono što Vučić misli.
To je nešto što oni iskušavaju svaki dan da vide dokle mogu da idu daleko, dokle će ih međunarodna zajednica tolerisati.
A ministarka vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković poručila je da očekuje da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odmah ogradi od izjava ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina o ujedinjenju srpskog sveta. Ukoliko to ne učini, smatra Turković, to će samo potvrditi da je njegova izvanična politika Srbije rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma koje ima za cilj pripojiti dijelove Bosne i Hercegovine Srbiji. Šef kluba zastupnika SDA u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Adil Osmanović smatra da izjava ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića potvrđuje da je u Srbiji na vlasti ista ideološka platforma kao i 90-ih godina. Osmanović navodi da je srpski svet samo drugo ime za veliku Srbiju, a riječ je o ideji koja je analogna nacističkoj ideji životnog prostora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Novi Pazar, grad sa većinskim muslimanskim stanovništvom na jugu Srbije, krajem juna su posjetili predstavnici delegacije Evropskog muslimanskog foruma koju je predvodio Abdul Vahid Nijazov, čovjek koji se u Rusiji smatra bliskim saradnikom predsjednika Vladimira Putina i koji je bio poslanik Putinove stranke u Ruskoj skupštini od 1999. do 2003. godine. Detalje posjete donosi Peđa Urošević.
Prilikom posjete Nijazova sa predstavnicima Islamske zajednice u Srbiji dogovoreno je da će sredstvima Republike Čečenije, dela Ruske federacije, u Novom Pazaru biti izgrađena škola Hafiza, islamskog školskog centra za izučavanje Kurana časnog, a koja bi trebalo da nosi naziv Ahmada Kadirova, oca kontroverznog lidera Čečenije Ramzana Kadirova. Državna televizija u Groznom objavila je tekst o tome kako su muslimani u Srbiji od lidera Čečenske republike Ramzana Kadirova zatražili da otvori školu Hafiza u Novom Pazaru i najavili da će škola dobiti ime po prvom predsjedniku Čečenije Ahmadu Kadirovu. S druge strane, iz informativne službe Mešihata, odnosno Islamske zajednice u Srbiji, u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kažu da je inicijativa za podizanje škole, nazvane po prvom lideru Čečenije, potekla od gostiju iz Evropskog foruma muslimana.
Inicijativa za izgradnju Islamskog školskog centra za izučavanje Kurana časnog potekla je od strane delegacije Evropskog muslimanskog foruma, koja je nedavno posjetila Islamsku zajednicu, a ista je nakon toga potvrđena od strane aktualnog muftije Čečenije, Salaha Mežijeva, koji je izrazio spremnost za podršku ove inicijative.
Na pitanje koje je Radio Slobodna Evropa uputio informativnoj službi Islamske zajednice u Srbiji o mogućim političkim implikacijama ove inicijative, odgovorili su da je ovaj projekat izrazito versko-edukativni i ne ostavlja prostora za bilo kakve političke implikacije.
Pošto je u pitanju veoma časna ideja podizanja novog vakufa posvećenog Kuranu časnom, a koji bi bio finansiran iz Čečenije i nosio bi ime prvog predsjednika Čečenije, Rahmetli Ahmeda Hadži Kadirova, koji je inače svoj život posvetio veri, izučavanju Kurana časnog i verskom obrazovanju, Mešihat je prihvatio ovu inicijativu i očekujemo prve korake u realizaciji ove ideje.
Iz informativne službe gradske uprave Novog Pazara, Radio Slobodna Evropa je dobio odgovor da nisu učestvovali u organizaciji posete predstavnika Evropskog muslimanskog foruma.
Gradska uprava Novog Pazara ni na koji način niti je učestvovala u organizaciji te posete, niti je zvanično o njoj bila obaveštena, niti je ka nama upućena bilo kakva inicijativa. Istini za volju, sve crkve i verske zajednice su prema Ustavu autonomne u svom radu, tako da i nije bilo za očekivati da se nama kao lokalnim vlastima šalju ovakvi zahtevi i inicijative. Jedinice lokalne samouprave naprosto nisu nadležne da odobravaju ili ne odobravaju pitanja koja se tiču unutrašnje organizacije i rada verskih organizacija.
U julu 2020. godine američki State Department uveo je sankcije lideru Čečenije Ramzanu Kadirovu, zabranivši mu putovanje u Sjedinjene Države zbog optužbi za gruba kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje opozicionih protivnika i predstavnika LGBT zajednice u Čečeniji. Delegacija Evropskog muslimanskog foruma, koju je predvodio Abdul Vahed Nijazov, krajem juna i početkom jula posjetila je osim Novog Pazara u Srbiji i Skoplje, glavni grad Severne Makedonije, a kako je Radio Slobodna Evropa ranije pisao, u Bileći u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska za 22. jul planiran je Čečen fest. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogorska ljetovališta Sveti Stefan i Miločar ponovo su u fokusu, ovaj put zbog stava predsjednika opštine Budva Marka Carevića da ih treba vratiti srpskoj kraljevskoj porodici Aleksandra Karađorđevića, od koje je ta i druga imovina oduzeta 1947. godine u Skupštini Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Karađorđevići su 2005. podnijeli zahtjev za restituciju imovine, ali ga je nadležna komisija odbijala dva puta, pa je slučaj još u prvostepenoj fazi. Detaljnije u prilogu Jasne Vukićević.
Restitucija imovine srpske kraljevske porodice Karađorđević u Crnoj Gori nije pitanje pravne osnove, već političke volje, saopštio je za Radio Slobodna Evropa srpski prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević. Srpska kraljevska familija je 2005. podnijela zahtjev za vraćanje nekretnina na području Miločara i Svetog Stefana, koje su im oduzete 1947. odlukom Skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Taj zahtjev je aktualizovan izjavom predsjednika opštine Budva Marka Carevića da Crna Gora treba da Karađorđevićima vrati imovinu, citat, koju je bespravno oduzela. Pitamo Carevića što očekuje od nove vlasti kada je riječ o zahtjevu Karađorđevića.
Ja očekujem od nove vlasti da će raditi ono što je interes građana, u interesu i državi i građana, i da će jedan pravni sistem u kojem će to funkcionisati kako treba. I tu samo treba dobra volja i logika, a i sve ostalo mi smo i obećali građanima kada se vlast promijeni da će se ići u tom pravcu.
Carevićeva izjava je naišla na oštre reakcije njegovih koalicionih partnera, a iz opozicije su poručili da želi da vrati državnu imovinu onima čiji su preci okupirali Crnu Goru nakon Prvog svjetskog rata, kada je prisajedinjena Kraljevini Srbiji, čime joj je oduzeta državnost, a protjerana dinastija Petrovića. Oglasio se i predsjednik parlamenta Aleksa Bečić.
Ako bi me neko pitao, ja sam uvijek pobornik bratskih odnosa, ali koga biram između Petrovića i Karađorđevića, uvijek i na svakom mjestu Petrović. Ako je bilo kome nešto nejasno i u dijelu tih prava, ima nadležne organe, ima sudove.
O tome kakav je stav vlade i ministarstva financija povodom zahtjeva Karađorđevića za povraćaj imovine nismo dobili odgovore. Poslanica URE iz Budve Božena Jelušić kaže da je restitucija kao proces neupitna, ali da je treba primijeniti jednako na sve građane.
Što se tiče konkretno imanja Karađorđevića, upravo zbog toga što je u pitanju sticanje sa pozicije moći, što tu postoji još mnogo drugih elemenata koje treba uzeti u obzir, mislim da je ovakva jedna brzina ili jedna vrsta senzacionalizma sa kojom se ovom problemu pristupa na neki način indikativna i čini mi se da treba biti oprezan.
Iz SDP-a su saopštili.
Umjesto da vrati uzurpiranu imovinu na kojoj je razvio biznis, Carević dijeli lekcije i želi da po istom principu krčmi državnu imovinu na Svetom Stefanu i Miločaru i da je bez odluka pravosudnih organa vrati onima čiji su preci okupirali Crnu Goru, onima koji Crnoj Gori i Crnogorcima duguju vječno izvinjenje za okupaciju zemlje i ukidanje Crnogorske pravoslavne crkve, navodi se u saopštenju SDP-a.
Zahtjevom za restituciju porodica Karađorđević traži vilu Miločar, veliki dio Miločarskog parka, parcele u Pržnom i na Svetom Stefanu te kuću na Cetinju i objekat u rijeci Crnojevića. Komisija za povraćaj i obeštećenje je njihove zahtjeve odbila dva puta, 2007. i 2012. Iz kraljevske porodice podsjećaju da je uoči njihovog povratka u Saveznu Republiku Jugoslaviju 2001. tri mjeseca ranije u Skupštini te zemlje usvojen zakon o ukidanju ukaza iz 1947.
U članu 2 tog zakona je ustanovljeno da će uslovi za povraćaj oduzete imovine biti uređeni posebnim zakonom. Do danas ništa nije vraćeno niti je usvojen bilo kakav poseban zakon, navodi Karađorđević.
Vraćanje imovine bivšim vlasnicima u Crnoj Gori sprovodi se zakonom o restituciji koji je usvojen 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Uklanjanje uginule ribe iz prnjavorskih ribnjaka na sjeveru Bosne i Hercegovine počelo je jutros, a bit će nastavljeno i sutra, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa stečajna upravnica preduzeća Ribnjak Štrpci Prnjavor Nataša Kosić. Uginule količine bit će uklonjene u skladu sa inspekcijskim izvještajem. Evo što o tome saznaje Arnes Grbešić.
Radnici prnjavorskog ribnjaka uklonili su danas uginulu ribu iz dijela koji se nalazi blizu kapije preduzeća, odnosno okolnih kuća pored puta Derventa Prnjavor. U tom dijelu nadležni inspektor je evidentirao oko 90 uginulih riba, kaže stečajna upravnica Nataša Kosić.
Angažovano je 5 radnika koji su trenutno zaposleni ovdje i mehanizacija koju oni posjeduju, traktor, bager i one neke alatke još s kojima to rade. Iskopane su rupe u zemlji u koje će one biti zasute krečom i zagrnute. To je metod koji je inspektor preporučio u svom izvještaju. To spada u redovno održavanje ribnjaka zapravo i to je trebalo i do sad da se radi, čak i ranije i rađeno. I u buduće će biti svakodnevno obilaženje ribnjaka i vađenje eventualnih uginulih riba. Na isti način uspostavit ćemo knjigu uginuća u kojoj će se voditi evidencija svakodnevna o tome koliko ima uginuća ili nema ili već kako.
U drugom dijelu ribnjaka na isti način uginuli smuđevi i šarani bit će uklonjeni sutra. Radi se o većim količinama.
Nije sektor nije mogao utvrditi tačan broj, ima više nego ovdje, pa ćemo vidjeti kad izvade, opet ćemo pokušati procijeniti da znamo nekakvu bar okvirnu količinu.
Iz Ministarstva prostornog uređenja Republike Srpske ranije je saopšteno kako inspekcijski organi pretpostavljaju da je uzrok incidenta nedostatak vode u objektima ribnjaka kao i nedostatak kiseonika u vodi. Prnjavorski ribnjak u stečaju je od juna prošle godine, a na pitanje što dalje sa preduzećem, stečajna upravnica Nataša Kosić ovako je odgovorila.
Dalje ćemo raditi prvo što nam inspekcija dalje naloži, odnosno postoje još neke metode gdje će se vjerojatno raditi ispitivanje kvaliteta vode. I postoji i plan zbrinjavanja otpada, po tome ćemo postupati, morat ćemo tražiti vjerojatno pomoć i od lokalne zajednice i od ministarstava i drugih institucija, u stečajnoj masi nema sredstava, zato ovo se mora završiti svakako, ne može se više dozvoliti da dolazi do ovoga, onda ćemo kad to završimo dalje vidjeti šta i kako.
Načelnik Prnjavora Darko Tomaš.
A ukoliko se pokaže da je neophodno da se to dole očisti, opština je spremna učestvovati da se to što prije riješi. Bez pravog domaćina tamo sigurno se dešavaju problemi, pa i ovi koji se desili.
Prnjavorski načelnik Darko Tomaš i prije posljednjeg pomora ribe upozoravao je da se lokalni tajkuni zbog približno 900 hektara zemljišta kojim raspolaže ribnjak žele dokopati tog preduzeća.
Cilj takvih nije da firma nastavi sa poslovanjem, cilj takvih, jer to nisu radili ni sa jednom drugom firmom koju su privatizovali u Prnjavoru. Cilj je samo da se, ajmo reći, evo, upotrijebi tih 800 hektara zemljišta, ja sam uvjeren za neke druge namjene, ali zato sam ja tu da ne dam opšti interes i sigurno će on nadvladati ovaj privatni. I da je ovo tema koju građani Prnjavora ne smiju dozvoliti da završi, kako je završio Mlimpek, kako je završila Kožara, kako je završila Sloga i mnoga druga prnjavorska preduzeća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prnjavora, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Od subote se u Puli održava 68. po redu Pulski filmski festival. Do sada su karte za festivalske večeri rasprodane, a i drugi su programi izuzetno posjećeni, kažu organizatori. Ove godine festival se održava na 15 lokacija u Puli, a kao svojevrsni uvod u Puli je otvorena izložba u proslavljenoj glumici Beogradsko-jugoslovenskog dramskog pozorišta Mariji Crnobori, rođenoj nedaleko od Pule, pripremio Eni Zebić.
Čak 92 filma i bezbroj popratnih manifestacija. To je program ovogodišnjeg Pulskog festivala, drugog u vrijeme korona, ali do sada uspješnog i vrlo dobro posjećenog. Za naš program govori ravnateljica Pulskog filmskog festivala Gordana Restović.
Bilo smo zadovoljni, otvaranje je bilo rasprodano. Večeras ide film Južni vjetar koji je već 5 dana prije početka festivala rasprodan. Ali ne samo festivalske večeri, u areni isto tako su jako dobro posjećeni programi na Kaštelu. Jutros je Istarsko narodno kazalište sa dječjim projekcijama bilo prepuno, čak su imali više nego što je dozvoljeno po mjerama. Vrlo smo zadovoljni, pulska publika je očito bila željna filma.
Festival je u subotu navečer otvorila Morina Antonete Alamat Kusijanović, koja je koji sat ranije u Kanu dobila nagradu za najbolji debitantski film Kamera d'Or. Uz nju hrvatskoj konkurenciji su Zora Dalibora Matanića, koja je nastavak gledanog filma Zvistan o događanjima kada u zabačenom kraju krene otkup zemlje za veliki energetski projekt. Zatim A bili smo vam dobri o prosvjedu hrvatskih ratnih veterana Branka Šmita. Zatim komedija Po tamburi Stanislava Tomića o doživljajima tamburaškog ansambla Aveti Ravnice kada ih optuže da su na velikom tamburaškom festivalu ukrali nagradu. Intimistički plavi cvijet Zrinka Ogreste u odnosu tri generacije žena u jednoj obitelji i Manhattanska odiseja Marija Vrbančića o starom zaboravljenom glumcu koje glumi proslavljeni Zdenko Jelčić. U inozemnom programu svakako najistaknutiji naslov je berlinski pobjednik Baksuzno bubanje ili Bezumni Pornić, crna politička komedija rumunjskog režisera Rado Juda, britanska komedija Limbo Bena Šeroka, krimi melodrama Moje jezero almanskog režisera Đerđa Hovanija, kao i svjetska premijera srpskog filma Južni vetar 2 ubrzanje Miloša Avramovića. Vraćena je praksa da hrvatske filmove ocjenjuje dijelom i međunarodni žiri. Tako pulskim žirijem ove godine predsjeda Oskarovac, kanski pobjednik i dvostruki dobitnik Europske filmske nagrade, poljski režiser Pavel Pavlikovski. A u žiriju će uz njega biti lanjski dobitnik Pulske zlatne arene, režiser Danilo Šerbeđija, glomica Zrinka Cvitešić, snimatelj Mirko Pivčević te selektorica Filmskog festivala u Chicagu Mimi Ploše. U galeriji Srpskog kulturnog centra u Puli, kao svojevrsni uvod u festival, otvorena izložba portreta glumice Marije Crnobori, rođene u Banjolima nedaleko Pule, a koja je bila prvakinja Beogradskog jugoslovenskog dramskog pozorišta od 1947. do 83. Mi smo već 7. godinu prateći program Pulskog filmskog festivala, kaže za naš program voditelj centra Milan Rašula.
Dogovor je bio da mi u Srpskom kulturnom centru prikažemo njen opus iz Beograda i Srbije, a Kino Vali i Pula Film Festival su napravili omaž njenom stvaralaštvu u Hrvatskoj. Tu je bio naglasak na njenim filmskim ulogama iz ranije faze bavljenja glumom. I još jedna, rekao bih, interesantna stvar je što je i Daniel Rafaelić napravio jednu monografiju o Mariji Crnobori.
Izložba je naslovljena Marija Crnobori osluškujući dah publike i može se u galeriji Srpskog kulturnog centra i u Kinu Vali razgledati do kraja mjeseca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred kraj emisije Vijesti iz svijeta. Aktivisti za ljudska prava, novinari i advokati širom svijeta na meti su telefonskog malvera zvanog Pegasus, koji je autoritarnim vladama prodala izraelska firma za nadzor i praćenje NSO grupa, prenose mediji u svijetu. Sa liste više od 50.000 brojeva mobilnih telefona koju su dobili pariška neprofitna organizacija Zabranjene priče i grupa Amnesty International i podijelili je sa 16 medijskih organizacija, novinari su identifikovali više od 1000 pojedinaca u 50 zemalja koje su navodno klijenti NSO izabrali za potencijalni nadzor. Među ciljanim osobama je 189 novinara, preko 600 političara i državnih zvaničnika, najmanje 65 rukovodilaca u privredi, 85 boraca za ljudska prava, nekoliko šefova država i nekoliko članova arapske kraljevske porodice. NSO grupa sve demantuje i ponovili su da softver prodaju jedino vlastima za upotrebu protiv terorista i najvećih kriminalaca. Administracija Joea Bidena je iz američkog vojnog zatvora u zaljevu Guantanamo premjestila jednog od zatvorenika, Marokanca koji je zatvoren od 2002. godine, što je prvi takav potez od kada je Biden preuzeo mandat. 56-godišnji Marokanac Abdul Latif Nasir oslobođen je još 2016. godine, no ostao je u zatvoru unatoč tome za vrijeme cijelog Trumpovog mandata. Sada je vraćen u svoju zemlju. U zatvoru je ostalo još 39 zatvorenika. Većina njih tamo su zatvoreni skoro dva desetljeća, iako nisu optuženi, niti im je suđeno. Biden je obećao zatvoriti objekat koji je na stalnoj meti kritika zbog metoda ispitivanja zatvorenika. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste pronađite kako na stranici, tako i na aplikacijama iTunes, Spotify-u i Google podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav od Svjetlane Petrović i Ajle Obradović.